أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. الحمد لله تمام تعريفنا قبه طول الله الذي الذي أعزاته له ما في السماوات صداغ پہ ملکیت کی دی آغا سے چپا آسمانوں کی دی وما فی الارض آغا سے چپا زمانوں کی دی ولو الحمد رمضی اللہ لر تعریفون دی فی الاخرہ پا آخرت کی وہو الحکیم الخبیر دا اللہ حکمت والا دے ہر کار کے حکمت کے حکمت دے الخبیر و خبردار دے دا ہر سیزنا ہر سیز پا علم کے دے یعلم دے اللہ تا علم دے ما یلجو فی الارض آغا سے چی داخلی گی پس مگا کی وما یخرج منہا آغا چی خارجی گی رزمکنا وما ینزل من السمائی او پا آغا سم عالم دے چی نازلی گی دا اسماننا وما یعرج فیہا او آغا چی خیجی اسمانتا وہو الرحیم الغفور دا اللہ تعالی دیر میں ربان دے اور دیر بخون کے دے. وقال الذين كفروا وای آغا کسان چی کافر دی لا تأتین الساعة نرازی منتا قیامت قیامت نشتے قل تو بلا ورنا وربی زما درف قسم دے لتأتینکم چی یقیناً برازی تاستا دا قیامت عالم الغیب دا غزات طرف نچا عالم پا پٹو دے او لا یعظبو نپٹیگی عنہ دا دی اللانا مثقال ذرت پا برابر دا یوی ذرے سے شیف السماوات پا اسمانو کی ولا فی الارض نپزنو کی ولا اصغر من ذالکا نظر ذرینا نور موڑی کے ولا اکبر نلوی دو ذرینا الا فی کتاب مبین مگر دا طول موجود دی پا کتاب مبین خکارا کے لوح محفوظ کے دا صدر پارا لیجزی اللذینا اللہ تعالیٰ چی دا قیامت راولی و دا قیامت فلسفہ بیانی لیجزی اللذینا دا دیر پارا دا عقل تقاضا دا چی دا قیامت تراشی دا پارا دے چی بدلو کی اللہ تعالیٰ اللذینا کسان تو آمنو چی ایمان راولدے وعمل صالحات او نیک عمل کردے اولائک دا دیر قسم خلق دا پارا لهم مغفرتن دا دیر پارا بخشش دے ورزق کریم او دا عزت رزق دے واللہ. والذین او آکسان سعو فی آیاتنا چی اغی کوشش کی زمان دا آیاتن و اقامات و بارکی معجزین معاجزین عجز کون کی خیل کون کی اولائک دا دیر قسم خلق دا پارا لهم دا دیر پارا عذاب مرز علیم عذاب دے سخت عذاب دے اور ذلیل عذاب دے اور غلیظ علیم دردناک عذاب دے. ویرا الذین او معلوم دا آکسان تو وینی آکسان یعنی اغیط معلوم دا اوت العلم چا اغیط علم ورکڑے شوئے دے اللذی چا آغ کلام انزل الیکا چا تاپا نازل کرے شوئے دے من رب کا سارا درد طرفنا هو الحق دا حق تے و ٹک تے دوست تے و یہ دی او دے رہنمائی کئی لار خی الی صراط العزیز الحمید لار اغا ذاتا چا غالب دے و قابل تعریف دے تعریفنو قاون دے تعلق دی ترجمہ ہو جائے. سورہ نم سرے سورہ سبا دا یو لفظ را دی لقد کان لی سبا ان فی مسکنہم آیا آیا مقی آیاتون را دی اکی تفصیل بغیرہ شی ندی وجنہ چی کم دینا سورت نم دا دا غیر لفظ ناقص سے شوئے دے سبا نم دا سورت دین سبا ننظر زمانہ چی کم دینا آغی کے خوب مختلف دا غلی خود مرزا چی دا نزول زمانہ دور اول لے اولنے دور چی کم دے دا مکی دا غیر دے چار دا پنج نبی دے چار پا آخر کے دا پنج نبی پاور کی دا غیر نزول زمانہ دا او مخ کی صورت چی کم دے ناغا کلنا دے شو تا سمالوں پنج ہجری بانے نو دے یو کو معلم دے یو گوری کتاب نو زہو تیاری یو پا خلا معلم دے کنا او بلکہ کم دے نو کتاب گوری نو دے وجنے چی کم دے نو اغا پا پانچ ہجری باندے ہو نو دلتا کہ دا پانچ آٹھ او پانچ دا پانچ ہجری نو تیرہ سال شو کنے تیرہ سال شو نو پا دیان لسکالا پا کی فاصلہ دا نو دا دیان لسکالا مخت نازل شوئے دے و آغا دیان لسکالا رست نازل شوئے دے قدر مشترک سے شیر ہے جو دوستان تعارف کی نزدیک پلو کی مشترک سے نہ رہے اگر قدر مشترک پہ کسی چیز ہے پتے کے نہ خیال کرے نو مکن مضمون کی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان دا مضمون جما دا خپل بار دا امانت بوج دا امانت دام پیش کو اسمانوں کا عظمت اور غرون تھا تو چرینو دیدو کے طول نے انکاری شو ہوئی ارے دل دینا اور دلیل نتیجے نا انسان سے کم دے اور پیلش پر پھٹا اور چت کرا بوجھ ان نو کان ظلم بے شک دا انسان ظلم کہوں گے بلوانے جہولا نتیجے نے دہاؤ نو عمل کیوں نہ کہ انتہا بوجھ دا امانت ماتا سے امانت نہ امانت سے شو امانت کو ساتھ خیال کری نو اغدار ہے انسان سرا امانت کی اغا جو دو اللہ مخصوص صفات تھی یو علم لی بل قدرت تھی بل تصرف تھی بل آزادی رائے را بل دخ پل انتخاب دے دا مخلوق کے لیے ایچہ سرا نشتا یو انسان کی ان نجال فی الارض خلیفہ اقبل خلیفہ جو روما نو دا صفات ورطا منتقل کری دی فرشتو کے سوال کرے اغدا ہوگا نا انتقال کی اہم صفات ہو یا اللہ دیکھو بے لگا کی اگر ہے کہ اللہ تعالیٰ مضمون با بے ابل عرض کرو نو دل تکی جی کم دینا اور کتاز خیال کرو نو دل تکی دغا امانت اور دغا جی کم اوالا دے دغا یادی کہ دا انسان تا جی کم دینا دا بوج دا امانت اوالا شو نو اغا امانت دا جی دے دا قل را اختیار دا علم قدرت دا دے سنگ استعمالی اور یہ بنے فکر کئی ہو کہ نہ کہی سوچ کئی ہو کہ نہ کہی نہ تہی ہو تو ہو کہ نہیں بلکہ کیا مضمون دار چلا کر لے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان السمع بے شک اور دل والغبنا ان السمع والبصر استرج النظر دستر و نظر اور زرو دا ٹول چی کمی دین بارک با اللہ تا پوس کئی غبن دے حق اور دل اور حق دے ویل لے کہنے نہیں ویلے عمل لے پکڑے لے کہنے لڑکے تا سوچ پکڑے کہنے لے دا امانت تے بلے عمل مندا چلا گل لے نوی وجہ جی کم دیو نو دغا امانت تے دغا امانت انسان تا ورکڑے شو نو دغا پا غلط او پا صحیح استعمال بانے دے انسان گرفت تے کتا سے خیال کرے نا حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حق کے سمرہ دے خلق و غلط استعمال کرے دے سوالات وکڑی دیو تیار علی کہ اللہ اور رسول اوئے نخاتا اللہ میری جی رستا حق سر جل پہ سوالات کے اعتراضات کے کہ شبی پہ کہ پروپیگنڈی کے یعنی اغل امانت کے اللہ اور کڑے اسے اختیارات رضا آزادی رہے اور غلط استعمال کر نظر سے کہ یہ کم دین اللہ جو قومون نے تک اڑا نکی یہ کہ کم دین قوم سبار ہے یہ دار تمدن پر لحاظ بنا ڈیر زور والے فاتور قوم آغاز جی کم دین ملکہ چکم و بلقیس آغاز جی ملکہ و بادشاہ اگر یہ کم دے خپل طاقت و بادشاہت و قوت اگر غلط استعمال اگر صرف تاریخ افسانے پاتے شی تو اللہ تباش او بل چی کم دے دے سلیمان علیہ السلام دے ہو داود علیہ السلام دے دا پشام فلسطین تیر شوی دی اگر لم دے اللہ تعالیٰ طاقت ورکڑے ہو اور قوت والا ورکڑے ہو اگر صحیح استعمال کو تاکہ بہترین نتائج سرد سے مل کی پر دیرو کم خلقو تا دا طاقت ورکڑے شوی دے لکہ داود علیہ السلام ہو دا غزی سلیمان علیہ السلام طور کرے شو لیکن اگلی چکم تو قوت و طاقت و اختیارات و قل دا تغشو نا غیر این دا اللہ تعالی دا منشا مطابق و دا دا شکر مانا دا حمد و شکر یو مانا را دی جلتا کہ حمد دن سر تکا نا اول تا کہ چکم دا شکر نا اگلی دا لو نعمتون و دا یوردیر عظیم نعمت مالکانو و دا چو سپور قیامت کا ذکر قیامت پور قرآن کرا گلی اور سبا خوان دے چراغی افسانی اور تاریخ پاتی شو ذکر چی اغیل کم ورکڑی شوی قوت اور طاقت جو خدر طرف نے اختیارات ہو اغیر غلط استعمال کرو اور ذکر کم دے نا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تو جوڑ کر شو اگر عین اللہ منشا مطابق استعمال کر شکر مانا رہا بولے شکر دا مانا رہا رضی وجہ نے کم دینا دا دو قومون دل تکی پا مثال کی راکھ لی چو گورا ما اگر بوج دا امانت کی اگر اختیار دے علم دے تصرف دے ازادی رائے دا دا غیر چکم دے اگر نتائیج را دی نوالی دا بل دو زخص چکم دے دا پا دنیا کے لئی چاہ دا پا نیشتا دا اسمان دا پا رشتا نا زمکی ہویا وی اگر ہو کرتا نا زمکی تے پیش کو دا غیر یا اللہ دا دے بوش کمو طاقت نہیں زکا جدو نتائیج خوبا خطرناک را دی زمکی دا زخص چکم دے اور بیا چکم دے نظر کا تازو خیال کلی نو بیا غرون سے پیش کو اغیم چکم دے نظر گنا ہو لگول اغیم ویچی منگم لکار نہیں ویچی منگتا سے نشو چطولے اسمان اور زمکہ اور طول طول انکارو کو اور انسان سے مغاری واقع ستا دے ہو کو کہ دی امتحان تا دے تیاریم ندر ظلم پر ذہنو کو کنا ظلم داو کو جنتی جیتا یعظم اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات اینی کیا پہ شرکو کو کیا منافقتو کو کوئی ہو سکے اس وجہ لو خدے ور کرے شو امانتو کیا ہو تو شو دا غیر غلط استعمال کرا سمے لے تباہی نظر آلا ہمیشہ دوزخ قابل ہو غیر بل چیز کو دوزخ نہیں تھا کرا انسان لا پر دوزخ تے ندی جے کم دے پہ امتحان تے زان عمر دو تو کہ چلے تو خپل امانت خپل اختیارات خپل تصرف آزادی رائے قدرت دے صحیح استعمال کرے ولا علم نزا اللہ دالانا بلوی انعامات پا دنیا کے مغشتی ہو درست قومون گوئے پا دنیا کے مفاتح راغلی دی اور کامیابی کرے دا موسیٰ علیہ سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ بادشاہ پا دنیا کے بادشاہ نو اگر مثال نشتر ہے درست بادشاہ نو لیکن چیور کرے شوئے نعمت دا اللہ جو ہوا غسر آزادی رائے و انتخاب و قبل اہل مقدرتو تاغیر شکروں کو اگر آزاد کرے دنیا کے بادشاہی اللہ ورکرہ اگر غفل دی پیغمبران دی اگر یہ بات کم دے نور قومون چی راغل لی دا خبر اختیارات غلط استعمال کری دا غین تائی تاسو گورے قومون پا قومون اللہ تبا کری نتیز ہے کہ اغذی کے اغا قدر مشترک بدے راضی چی اغذی کے چی کم دے اغا بوج دا امانت چی انسان تا ورکڑے شو نچاکی چی دا غفلت کرے دے اغی تبا شوی دی چاکی پزای استعمال کرے دے ناغا نو دی کتا کنین دا خود بیار لسکاری روز تو نازل شوی دا صورت یہ توقیفی ہوئی تاکہ اللہ بہو کم بسے اٹکل نہیں ہو دے شیئی گا نا انتا کی سلورم نبوی دا وہ سلورم نبوی دا کہ خوچی کمزین نبی تبلیغ شروع کرے ہو کرے خیاری اگر داو چی دے کالا خفیہ زیر زمین چی منگوائیو زیر زمین کے داو چی پیر دغتیر شدا بس سلورم کال بانے حضور صفا تاو خوت یا سباحا و یا سباحا و ایرانے ہو دا خطرے ایران دے گو گلی اگر چوئی شو بیا خلق راغون چی جوئے کتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ارے کسے چل لے یا لکو پلو پلوانو نمونے واغس تو گورا زور پتا سی او چوٹے علارم چی تاسو مائینے بات تاسو تصنق کاری حالات بالکل درستی قبائلی زندگی دا خدا دا چی دے سکون پا حالات گزرم چی او لوی لشکر را روان دے تبا کن اگر تاسو بانے حملہ کئی بار بار مادا مزامین کری دی نو تاسو ما تسا جوابی ناغی طول پا یو آواز بارے چی ما جربنا فی کا اللہ صدقا تا متعلق زمون تجربہ صداقت نہ بلا نہیں چون کی تھی وے آیا دل سی خرے وے گورا ساتھ دے کفر اور شک تو بڑا مالے کی کو دا پرے لا دا کرا در کرو وے ساتھ دے کفر اور شرک نہ خدا دے انکار اور توحید دے انکار وہ جب ان یلو عذاب را روان دے انا غیا الہ سر دار کی دا کلمہ وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ سلیم بما بنا اللہ کتاب را غدا عمرے بچ پچے کرے نو بچ کی گئے نا دارم بنے تبلیغ دے روم بنے عوامی اعلان دے تبلیغ دا جو کہے کہ تول خدا غلی اصفل ترے را غلی وی لہب آگے تبلت غلی حضا دعوت نعوذ باللہ حالا شدیل دے منتر را تبکل تبت یدا بی لہبی مطب بنازل شو کہ ابی لہب اور رضا دوار لاس جنہ دے پورا ادارہ لگوئے دے تباشو اللہ تباکو رضی وجہ نے چکم دے دا غزہ کدہ را غلی نمک کدرے کالا خوزیر زمین کی دو اور دلتا کدے اعلانو کدہ سنن نبی چی کمین دا گرے اول نظیری چی سوک دغو کی اور ویمانی تسلیمی کنو بیا بشیری رضی وجہ نے پتا غرب طولی بانے چکم دے نبی و انزر عشیر تکل اقربی یا رسول اللہ دا اقبل رشتہ دار اول اویا روا کون نمک شروع کرے کنا تبلیغ حصول لیتا تبلیغ داغه هو طریقه را فهم کوم کایبا ته کو نه مشورو کای ته کو نه مجلس یی نه بار وزی محلی ته دغه ته زما بار وزی دغه وجه نه پدغه بنی ازونه باندې نو زدی خپل کې دغه نو هغه کې دا چې دا صدا خام دی دین انکار او کو عذاب ته کې دا نه ایسا څه په خیال کړی کنه چې دا خلق وی چې عذاب په دنیا نه دنیا کې په یو قوم باندې عذاب راځي په دنیا کې د خپل بد عمل په ذریعہ وجه باندې عذاب راځي رضی وجہ نجکم دے دا ماتا سرا مضمون ذکر ہوگو کہ بد قومن سمرت نافرمان قومن دی مشرق قومن ظالم اگر دلتا کی طبق عذابی گیا اگر آخر خوب اقبل ہے لیکن دلتا کی اللہ در یو صحابی ہے اگر آئے حضور ناس تے متفتا قیامت تکلی اگر ساعت ماتا سپلی گئی ہوگا اگر میں تفصیل کرے ہو رہے ساعت اگر وقت ہوئی اگر وقت ندی ولا تعطینا ساعت اگر منتو قیامت ناز اللہ اولا من راضی قیامت پر نتیجہ رہا حاضر الانسان تقاضا رہا رہا کہ عرض قیامت راشی اذا معاملہ طولا ختم شی و بل عالم قائم شی جائے کہ نیک لہر نیک لہر قد لہر کیا بل لہر بل سوا اور کتنا نزاق فتر تقاضا رہا عقل تقاضا رہا انسان عدل دائے کہ قیامت کی راشی کہ نرہ رہا نغیر بے مغول ہونی شی حضی وجہ نے چکم دین و دین کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ مضامین کی بیان کر شتا سے چکم دین و منگ تاستا دغه اختیارات کې در کړو او معنات هم در کړو هغه صحیح نو دا قوم چې کوم دینه واغسته هغې بل شي او چې جوانه وسې نو هغوی ته به شي نو مضمون په دې باندې بیانېږي چې ګورئ دې کې هغه قدر مشترک ماته استه وویل چې هغه دا دی دا پنځمه څلورمه نبوي دی څلورمه اخر پنځمې اول دغه نزول دی دغه زمانې او دلته کې چې کوم دی د دې هغه د پنج هجري دی نو منځ کې تقریبا دیارلس کاله فرق دی نو دی چې کوم دی نو دی پکار دی چې دی اول لګولی کړه نہ دے اول رسو نہ کو رسو نہ دا صورت کو نتیجہ خیل کرنا تقبل کی رب ادا ہے کرنا کیوں مرے تا صدا ہوا صورت کے اللہ تعالیٰ جی کم دے امانت غر کے انسان کا صورت غلط استعمال کر تو نبی پزاد بانے حملے اکڑے رہا پزاد بانے جی کم دے اترازات اکڑے قسم قسم اکڑے ساحتا خاک دے جیتا تو نبی ہوئے اگر اللہ پہ حکم اگر چلی نہ تبی آوالے کہ نبی جی خبر کئی وائی نہ آخو زمان در خلق و بچان قلو یہ کہنے کہ وائیو کئی اس نبی جی اوائی اگر کئی مضبوط رہا روان دی کہ دل تک جکم دے دا صورت وقت کا نتیجہ خی کا پانچ ہجری رہا اور یہ اول دے دل تے نتیجہ بیان کر رہا اگر خبر کا خیال نہ کرو مضمون رہا روان دے الحمد للہ ٹول تعریف نہ اللہ رضی تمام تعریف نے خوب ہے اور کمال ادا جمعہ کیا جو تو یہ اور رقمی سی میں خبر یا اللہ اور رقمی ما ورکڑی ضیاء الحق بادشاہ اور دل دل طاقت چا ورکڑی اللہ ورکڑی یا رب لانے دے خا عالم دے دا علم ولا چا ورکڑی یا فلانے غیر سخی دے تیر مالدار دے مال چا ورکڑی غیر سخی دے دا چا ورکڑی لگا جی جزین پا خطری کی پا اللہ بانے برقا تو الامور چکم دے دا اللہ پا عدل و انصار بانے ختم جو ایل اللہ تو جو الامور امور کی کم دیا ہوتا رجوع کی اللہ تھا الحمد للہ تو تعریفنا و کمالات اور خوبے دادا اللہ دی اللہ دیا لہو ما فی السماوات و فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چی داغا ملکیت کی اسمان نظم کے بند چاپ ملکیت کی دا چیز مکا اسمان نظم خدا نظم پیدا تو دیا خدا ملکی نظم چاپ ملکیت کی تعریفنا مالک مخد ولو الحمد اور دیا اللہ لہا تعریفنا فی الاخرہ خیرت کی چکم انعامات اور خیر دی دنیا کے تعلق دغه امانت چاہے اسے تو اللہ دا احکام دا نبی پی نبی اتباع کامل دے اوکڑا تو پاگے کہ جکم تعلق دا خدای نعمتوں در کئی جنت در کئی درجات در کئی آخرت کی مل تاکی دا اللہ عطا و بخشش دے دیدے کم اللہ تعالی عطا و بخشش در کی لیکن نبی پر اتباع کے تعلق تا ست آوان دے جتا سو نکمان امان ہے اخر سو وجہ دے تاسو بے باقی کا ویتا توہین کا ویتا رسول اور پاگے الزامات لگا ہوئے بیرا خوب دے پر کی گئی نا یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام میں تاسو ویلی کہ ہمیشہ دا پارا چی نبی دا غلنے 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 عظیم نعمتی دا اللہ طرف نہ او اگر کی کم دین آغا دو خبر ضروری یا نذیری یا بشیری اس کو کروں میرا خلق بادشاہ سے اس کو کروں میرا تباہ تاریخ دے گواہ ہے مانا دو قومونی تا یا رسول سلیمان علیہ السلام دے یا داود علیہ السلام دے دا تو بولے دا فلسطین و شام تیر شیری دی طرف تا قوم سبا دے آغا دا یمن علاقہ دا فاقی تیر شیری آغا افسانے پاتی شیری یا دے بادشاہ نہیں دا بلی بلی نزیر کہ اللہ ویچے تعریفون طول دا اللہ دی دنیا کے مخیرت کے سب تعریف تا دیجئے کہنا اللہ نفس الامر کی دا اللہ دیا سکتے وہو الحکیم دا اللہ در دیر حکمت قاون دے ہر کا پا حکمت کی گی ہر کا دا حکمت دی جو سرے مظالم دے باتیا دل ور کئی دا حکمت تا دا محلت ور کئی دل ور کئی الخبیر او خبردار دے دار جا با حالت بنا خبردار دار جا غنان خبردار اگر تا علمی فاہا دل ور کئی ور کئی نا دے وجہ نا جکم دے اکی ایا علم دی اللہ تا علم دے ما یلیو فی الارض اگر سکی داخلی کی پس مگر کئی وما یخرج منہ اگر چی خارجی کی دے کلی علم چکم دے دا اللہ پس دغلی ما تا سا دا مختصر المعنی تم دے لے تفسیر دے معتبر دا آغی میں یو خبر تا سکڑے وا فاغی دے چکم دے نا آغی کے دا تفسیر لکھ شوئے چی دا غلی دا چکم دے نا دا اللہ دا علم و دا اللہ دا قدرت و دا اللہ دا آؤ چکم دین موسیٰ علیہ السلام کی لاڑ آخر تو وہ حکم اچھی جی تب یہ تو تبلیغ دخل تو فرعون پسی بلی آخر یا اللہ یو خدا غینا ما قتل کرے دی یو چکم دیر با سنگ دی حرون علیہ السلام دو آئیم کرے دی مضمون شے نگر چکم دیر یو گٹ آدھا سمائین گٹ پروت آدھا سی وی تو آدھا گزار ورک پر آسان آخر دو زیر تامات بیان کرو تاستا نچہ آگر ور وی دخم ہوا دی بلا مہینہ زکا آگر بلا مہینہ زکا آگر چو اللہ عام دو زیر بی آگر کی بلا مہینہ کل مہینہ گٹ آگر وی دخت ہوا نو پاگر چو ہوا دی نو پاگر تکی کم دیر آگر کی یو چینجیو چشنا پانے دو تو تو خلی کی نیولے وا دیر تا سنگ رہا ہوتا اللہ را علم دیر کی سنگ جزا چینجی رہا ہوتا 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 دادا آگا ریزا خزینہ لگل پکے لیکن ویلا وادم نگا ورکڑے 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 شوئے نگے ہوں پکے خدا نہیں ویلا کہا خیر نورم تا لے خیر تو اللہ سر عرص لی کا نا خدا با آگا تو پرکا چلے گا کہ دیل اللہ سے بچے نگا شوئے اور سینے را چی دیا ہوئے کہ پی دیا ہمارا عزیزم را برکڑے تو قلا رہا کی نہیں میں دانگا میں ناخلم نرنا تو پدی طریقہ لے خوئی اعتماد لے یقین لے کا نا کتا سر دخلا امانات نتو ولی بے مہار گر لیا بے غلط خبر کہے زنان ہے یہ ذکر یو دی خلی کی بل دی بیشمارا زمان کا سمنا پرون دائی چل شو چلتا کہ اما زگر من ماں کا اور بیجلی لارا نزلتا کہ اس یو قصد نہیں تبور اس خلق رسوم را جمعات قلب را جمعات دکی نپا آگے کہ یو قصد تکبیر ہونا کہ اللہ عبر اللہ نے نمیلے کا بار خون پخلی وار نہیں اور آگا خبر کہو چھ پخلی وار نہیں اور دلتا کہ اللہ عبر اللہ شاہ والے پہلے اللہ عبر تاسا تمرا کنخ کاری مزا سے بخار غصہ والا غیر وہ قدرتی نہ پتہ طریقہ بنا جو خلق دا ظلمنا او دا یعنی دد دس قوم دے کنا چلو سی احساس ہوگی نہیں سا انسانیت اگر حس دے کنا حس وہ یو سینس ہے یو سینس ہے سینس ہی کم دینا غاق جوہر دی بات احساس کی ہے یو سری کی احساس نہیں سا انسان لے ہاں اگر انسان پر سطورت کی ہے وہ حیوان لے بس دکھ تو وطن شوئے دے رسول اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ دا مضمون کی جی گوئے تعریفون اٹول دا اللہ دے اللہ دے حکمت خواہن دے کہ دنیا کی دے اوکا آخرت کی اطالہ کے ساتھ و بخشی کی اغام آخرت کے اللہ در کی تدیر دنیا پا عمل بنے در کی اور دا چکم دے دا اللہ چکم دے دا علم دے رہتا ہوئے چی دا اللہ تا علم دے جس اسمہ کا کس داخلی گی کس اسمہ کی داخلی گی اور اگر چیز اسمان نا رہ نازلی گی اور بھی اسمان تخی گی دا طول چکم دے نا آغا اللہ تا معلومی سرد زید دا نستد لگا اللہ امانت دے غلط استعمالی نا آغا وجرہ وہو الرحیم دا اللہ دے رحمت والا نے دل ورکی مولت ورکی رحم کی سبقت رحمتی علی غضبی حدیث پہ کہ زمان رحمت زمان غضب نڑیر دے ومخ کی دے رضی وجہ نڈیل ورکی مولدو سلسل سم بھیور بنی الغفور بخون کے دے بخشش کی بخنہ کی مقیت بوری سمکی گی دے خلق دا دو آگان کرے مکی زندگی کی پس صحابہ و ظلم کے دو جو صحابی راہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ حضورت ہے ویچی رسول اللہ تر دعا کشی خدا پاک جی مکی والا صدا ورکی دو ورکی منگر آتی پس حضور رنگ متغیر شو پاسے تو آسا دم رفے سب رکھے مکی کو امون مانے تھی کمی یاری پسر کی خدلی دو ٹکڑی شیوی دی اگر صبر کرے صبر کرے برداشت کرے اللہ تعالیٰ رحیمم دے اللہ غفورم دے رضی مجھنے تھی کم دے منو لکے چلے دخل تکی عذاب راگا لے خالد بن ولید خوری پہ شوئے دے مسلمان شوئے دے سعد بن وغیر پہ شوئے دے عمر بن عاصر پہ شوئے دے زلوی دے صحابہ روی پہ شوئے دے مسلمان آنے شوئے دے اگر چی کم دے صوفیان بادشاہ دقا قلیب مشہر رضا مکی صوفیان یا اگر چی ابو صوفیان لیکن حضور سر ہے دیم روی سے شہر ہے اللہ تعالیٰ وی زبرا بخن کوما بخشی کوما زبرا پوری ما لیکن اندر نگری نگری چوبر راجہ ہے کہ تو یہ کم دیتا کئی آغازی کی گی نا ہر سے نوٹ کی گی دا خدای پر دفتر کلی کلی کی گی دا غیر سے لے بدلے دا بدل کلی شیری کلی بدل ذرہ ہی کلی وفاظ کو کی گی ببارا ہے تو خلو دی جوتی کا اور سوچ رکھے اور صفا کا عمل لی صلح حکم عمال لکم گورے جس طرح تو عمال خدای قبول کی بعد دیر در سرخ خلق ماری دلے دا خلی آغاز غیر نہیں بس پوچی سیوی غیر ہوئے اللہم ارحم علینا بالقرآن لازم وجعلو لنا اماما ونورا وحدا ورحم اللہم ذکر لنا من ما نسینا فعلمنا من ما جعلنا وارزقنا تلاوة وانا علينا دعوك اللهم بما رأنا شفاء في قرض رأنا قرض أخلاص في حاجتنا الله فرق مشكلات الله سانت الله إسلام لفتوى في كفر لشكس في مسلمان وكي اتفاق السهر في ذلك اختلافات قدم في إخلاص دعوك يا قرآن عظيم من الله تعالى توفیق را دی قرآن قدر کو تو قرآن عزت کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ رابان نازل کی وسلم.